Парсы телен
үйрөнөйүк.
Шолезарт пен халва. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін сіздерді бірнеше ирандық тағаммен таныстырамыз. Діни рәсімдердің басым бөлігінде қатысушылар үшін түрлі тағамдар, сорпалар мен тәттілер дайындалып таратылады. Бұл тағамдар пайғамбардың туған күні, немесе Мухаррам айы секілді аза тұту рәсімдері сияқты діни мейрамдарда әзірленеді. Шолезарт пен халуа осындай рәсімдер кезінде дайындалатын дәмді тағамдардың қатарына жатады. Бүгін Мухаммад пен досы Рамин Хазрет Мухаммадтың туған күнінің жылдығына орай ұйымдастырылған жиынға қатысты. Рәсім өтіп жатқан залға кіреберісте шарбат пен тәттілер беріліп жатыр екен. Осы жиынның бағдарламасы Құран оқып, дұға етумен басталады екен. Одан кейін пайғамбарды мадақтау өлеңдер айтылады. Рәсім қонақтарға бірнеше түрлі тағамдар мен тәттілердің таратылуымен аяқталады. Қазір Мухаммад пен Рамин дастархан басына жайғасып, дәмді тәтті тағамдар шолезарт пен халуаны жей отырып әңгімелеседі. Алдымен жаңа сөздерді үйренейік.
به به
پخ شرکن
غذا
تغم
خوشمزه
دمده
چه غذاهای خوشمزه ای؟
نیتکن دمده تغم
خوشتعم
دمده
بیشتر
گوبنیسی
مخصوص
آرنایه
مراسم
رسم دیر
مذهبی
دینی
چقدر
نیتکن
شیرین
تت
تهیه می شود
دایندالاد
برنج
کرش
شکر
قمشکر
زعفران
شافران
آن پخته می شود
اول پسرلیده
اسم
آتاو
من می دانم
مین بلیمن
حلوا
خلوا
خوردنی
تغم
آرد
اون
روغن
مای
آنها تهیه می کنند
اولار دایندالاد
اوقات
کیز دیر
دیگر
باسقا
آن استفاده می شود
اول پایدالانلاد
ماه
آی
سفره
دسترخان
افطار
افطار اوزاشار
آنها زینت میدهند
اولار کرکندگ سیلاید
شهر
قلا
آن پخته میشود
اول ازرلنیده
طعم
دم
مزه
دم
مختلف
ارترله
متفاوت
ارترله
من دوست دارم
من اوناتامن
علاوه بر آن
اوغان قصا
مقوی
سیرگتکش
انرژیزا
کش قوات بیرتن Енді Мухаммад пен Раминнің әңгімесіне назар аударайық.
Бәх, бәх, чі қордани хай хошмазе і?
Пах, шіркін, неткен дәмді тағамдар.
Ін қазахай хоштам, بیشتر مخصوص مراسم مذهبی است.
بول دمده تغمدار کب نیسی دنی رسم درشن آرنای داین دالاده.
شل زرد چقدر شیرین و خوشمزه است. از چه تهیه می شود؟
شل زرد نیتکین تتی ار دمده. نیدی نزرلینیده؟
شل زرد با برنج و شکر و زعفران پخته می شود.
شل زرد کرش قمشکر جنی شفران من پسرلیده.
اسم این غذا را هم می دانم. این حلوا است.
منا تغمنن اتاون بلیمن. بول حلوا.
بله. این خوردنی را با آرد، روغن، شکر و زعفران تهیه می کنند.
یا بول تغمده اون مای قمشکر جنی شفران قصب دایندهیده.
آیا در اوقات دیگری هم از این خوردنی ها استفاده می شود؟
بسخه گزدیرده بول تغمدار قلدن لدما؟
بله، در ماه رمضان هم این غذاها سفره های افطار را زینت می دهند.
یا رمضان اینده دا بول تغمدار افطار دسترخان نکور کمدک سیلاب دراده؟
آیا در همه شهرها این خوردنی ها پخته می شود؟
بول تغمدار بارلق قلالرده پسرلید می؟
بله، البته طعم و مزه آنها در شهرهای مختلف متفاوت است.
یا دیگن من ترلو قلالرده بول تغمدردن دمه هر ترلو بولب کلیده.
من غذاهای شیرین را خیلی دوست دارم.
من تتی تغمدرده اوناتامن.
علاوه بر آن این غذاها مقوی و انرژیزا هستند.
اوغان قصا بول سیرگتکش ار قوات بیرتن تغمدر. Енді осы диалогты тағы бір рет тыңдап көрейік.
به به، چه خوردنی های خوشمزه ای؟
این غذاهای خوشتم بیشتر مخصوص مراسم مذهبی است.
شل زرد چقدر شیرین و خوشمزه است؟ از چه تهیه می شود؟
شل زرد با برنج و شکر و زعفران پخته می شود.
اسم این غذا را هم می دانم. این حلوا است.
بله. این خوردنی را با آرد، روغن، شکر و زعفران تهیه می کنند.
آیا در اوقات دیگری هم از این خوردنی ها استفاده می شود؟
بله. در ماه رمضان هم این غذاها سفره های افطار را زینت می دهند.
آیا در همه شهرها این خوردنی ها پخته می شود؟
بله. البته طعم و مزه آنها در شهرهای مختلف متفاوت است.
من غذاهای شیرین را خیلی دوست دارم.
علاوه بر آن، این غذاها مقوی و انرژیزا هستند.
Өздеріңіз естігендей, діни рәсімдерде әдетте тағамдар әзірленіп, таратылады. Кейде адамдар тілектерінің орындалуы, немесе шүкірлік ету үшін тағамдар пісіріп, достары, көршілер мен жүргіншілерге таратып береді. Бұл бір салтқа айналып, Иранның қалалары мен ауылдарының барлығында дерлік кең тараған. Әдетте таза ниетпен дайындалатын бұл тағамдар дәмді болғандықтан, ирандықтар арасында ерекше сүйікті болып табылады. Егер сіздер жұма күні кешке Техранда болсаңыздар, құрма, халуа, тәттілер мен кәмпиттер ұсынып жүрген адамдарды көресіздер. Олар бұл дүниеден өткен адамдардың күнәларының кешірілуін сұрайды. Бұл да көне салт дәстүрлерінің бірі. Келесі бағдарламада тағамдардың тағы басқа түрімен танысатын боламыз. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар! Thank you.